Children in pure faith.
Ang mga batang may bugos ng pagtuo umingon, kami nagtuo sa Dios ang amahan sa kangturan ug sa iyang anak si Jesu Kristo ug sa Espiritu Santo. Pero usahay kitang hingkod na dili mobati sa gahom ni ining yano nga pamahayag. Si Satanas moy kaaway sa tanang pagkamatarong. Mutisok siya kanatog pagduda sa kinaiyahan sa Dios ug nga kapangluhan ug sa pagkiklasyon kaniya. Si Jesu Kristo nanagna nga sa katapusang mga adlaw bisan ang mga pinili mahisalaag. Huna-huna ang tulo ka ehemplo ug giunsa ni Lucifer pagbutang og mga laang ug mga litag aron pagdakop sa mga balaan sa Dios. Ang laang aron mobati nga hinikawan, usa ka matinud-anong batanong babay mibating dili haom sa mga gilauman sa uban. Sa balay og eskwelahan panagsara siyang daygon ug sagad sa wayon. Ang gibantog nga media nagsulti nga dili siya guwapa ug dili gani hanas. Padaadlaw kining buotan nga sister mangutana sa iyang kaugalingon, kontakos bisya sa gugma sa langitong amahan sa matapusanong sakripisyo sa manluluwas o sa giya sa espiritu. Ang laang nga mubati nga walay kaangayan o sa kabantugang misyonaryo mibati nga dili siya sarang sa pagkabot sa mga gipaabot sa Dios. Sayang hunahuna kinintakos nga elder naghanduraw sa estriktong langitnong amahan nga mupugos pagpatuman sa dili babakwi nga hustisya usa ka manluluwas nga sarang sa paglimpyo sa mga kalapasan sa uban pero dili kaniya ug sa balang espiritu nga dili anda muuban sa mga dili hingpit. Ang laang aron mubati nga dili mapasaylo usa ka hingkuron nga babaye kinsa maunungay nga inahan mahigog maong higala matinuoron nga alagad sa simbahan. Kanunay mo na sa templo, pero sa iyang kasing-kasing, kini nga sister, dili makapasaylo sa iyang kaugalingon. Sa kaugalingon sa la, nga nahimo sa lumilabayang katuigan, nga iyan ang nahilusulan o nasulbad sa mga priesthood leaders. Nagduda, nga madawat baka siya sa Ginoo, mawadag paglawam sa kinabuhing dayon at tubangan sa langit ng amahan. Kung naudun na mo yung mga hunahuna o pagbati nga susama ining mga butanga, gidapit ko kamo nga mahimong sama sa gagmayang bata nga mubati o pag-usab sa dako o katingalahang gugma nga gipakita sa aman o sa anak sa pag-anis sa manunubo sa kalibutan. Ang sama sa bata nga pagtuo sa hingpit nga gugma sa langit ng amahan o ni Jesu Kristo, bubungkag sa mga laang ni Satanas sa pagkadili angayan o pagkadili hingpit o pagkadili mapasaylo. Ang mga proverbio nagtudlo kay maingon nga siya nagahuna-huna sulod siyang kaugalingon sa ingon ni Ana maoman siya. Musugyot ko dugang sa makanunayong pagampo, tunli ang kasulatan, tambong sa simbahan o sa templo. Lima kakausaban sa inyong mga hunahuna o kasing-kasing aron mubati sa gugma sa Dios. Una, tan-awa ang inyong mga kaugalingon. Ang atong mga anak, masaligong mukanta o ano ko anak sa Dios o gipadala ako dinhi. Ang gagmayang mga bata, mubati o nahibalo kung unsa kaha ang inyong nakalimtan. Kamo mga hinigugmang anak sa langitong amahan, gilalang diha sa iyong kaugalingong hitsura o dako kaayog bili maonga si Jesu Kristo mihatag sa iyong kinabuhi kaninyo. Ang amahan sa langit maluluyong nagbaton sa walay katapusang gugma alang kaninyo. Bisan sa inyong kasaypanan, ang tingog ni Satanas lamang ang mapabati kaninyo nga kamo walay bili. Sa binali, ang balang espiritu mo aghat kaninyo nga mubati og Dios nung kasubo nga to sa paghinulsol, paglaom sa positibong kausaban. Kung mubati kamo nga walay bili, hinumdumi ang bili sa mga kalagmay nung danon sa pananaw sa Dios. Hunong sa pagsige gunahuna o pagsulti sa negatibong mga pulong sa inyong kaugalingon, may tinaong kalainan talit sa pagpaubos o pagpakaulaw, ilha o gamit ang inyong talagsaong talinto. Ikaduha, ibutang ang inyong palasanon diha ni Jesu Kristo. Kung kamo nabugatan sa mga problema, ayaw pakigubat nga mag-inusara. Sunda ang ihimplo sa gamayang mga bata, luhod sa pag-ampo. Si Jesu Kristo misugo ka na to. Paghuna-huna ka na ako sa matag-huna-huna. Ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok. Ang pagduha-duha, kahadlok o kagool, tay mailhan nga atong gipasaan ang tanang bugat sa kinabuhi o mga kahingawa sa atong kaugalingon. Kung gihasol sa nahuna nga kamudili ang ngayon, salig sa pag-ingon nga, makabuhat ako sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo. Dayon, kung kamo malipayon nga mabuhat sa tanang butang nga ubos sa inyong gahom, makasiguro mo nga ang Ginoo mabuhat sa dili ni mabuhat. Ang manluluwas misaad, o marika mong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Samtang kamo magatugyan sa palasonon sa Ginoo, kamo makabaton sa Espiritu sa kalinaw. Ikatulo, pasaylo ang inyong kaugalingon sa mga sala ug sa pagkadili hingpit. Alang itong amahan wala maglaom nga mahimo munta nang hingpit dinhi sa kinabuhi. Siya nasayod nga ang iyang anak makahimo og sayop samtang sila magkatun gikan sa kasinatian sa mortalidad. Pero ang Dios nahigugma gayud sa kalibutan nga ang iyang plano sa kalipay nakinahanglan sa maloy-loyong magluluwas. Mingon si Jesus, mupasaylo akos, ako mupasaylo apan gikinahanglan nga kamo mupasaylo sa tanan. Sugdi sa pagpasaylo ang inyong kaugalingon ug ngunman pasaylo ang uban. Kun ang Dios dili mahinumdom sa atong gibasulan nga mga sala, nan nganong kita dili likayi ang pag-usik sa panahon ug kaabtik sa paghinumdom sa nangagi. Mupasaylo sa inyong kaugalingon ug sa uban, salig yod sa pag-ulan ni Kristo. Ikaw nasuko sa Ginoo og dili katawhan tungod kay sila dili makasabot sa imong kaluoy nga ikaw mitugyan nga tungod sa imong anak. Ang Aman sa langit magsubo ko natong limitahan ang gahom sa matubsan o sakripisyo sa iyong anak. Sa inyong pagpakita og pagtuo ngadto ni Jesucristo ang inyong kasaypanan makuha sa hingpit. Kung ang kasaypanan magpabilin sa unahuna human sa kinasingkasing paginulsol, tuhoi ang inyong priesthood leader nga mupahayag nga kamo na himong takos. Ikaupat, ipatunhay ang paglaon sa kinabuhing dayon. Hinumdumi ang kanhing mga sala, ang sayop nga pamatasan, pagbati ng mga desisyon. Nagisgot sa mga tuig sa iyang kabatanon is immoral nga pari sa datang Haring Noah, si Alma miingon, ako sa akong nabit sa akong nabiting alaang ug mibuhat sa daghang butang nga sa lawayon. Sa pananaw sa Ginoo, diin makahimo na akong hilabihan nga paghinulsol. Gani ang paghinulsol nga hingpit ug pag-ulan ni Jesucristo walay kinutuban nga si Alma na himong propita nga gisaaran ug kinabuhing dayon. Samtang kamo maninguha nga mahimong masulundon ug mahinulsolon, kamo sab makadawat ug luna diha sa celestial gagingharian pinaagi sa pag-ula ug grasya ni Jesucristo. Ikalima, pangita og kalipay kada adlaw. Usa ka tinubdan sa kalipay mao ang pagserbisyo kay kun kamo mutabang sa uban gamay ra og panahon sa pag-antos sa inyong kaugalingong mga kakulang. Ang manuluwas maalamong mitudlo kay bisan kinsa nga buot magapatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan Hinoon siya niini. Apan kinsang pagawagtangan sa iyang kinabuhi tungod kanako magapatunhay niini. Makasinati kamo og mas takong kalipay sa kinabuhi kun wad ninyo ang bati nga panan-aw himuon kining sama sa bata nga maulaumon. Ang pagkamalaumon may usa ka hiyas nga mutugot natong makakita sa mahigugmaong kamot sa Dios sa mga yugto sa atong kinabuhi. Usa ka paborito nga himno nagtambag, iphang inyong panalangin tan-awa unsang nabuhat sa Dios. Mapamatuod ko sa langitong amahan, kinsa sa dako ug katingalahang gugma, mutabang sa iyang mga anak. Musaksi ako ni Jesucristo, kinsa gamhanan sa pagluwas, kanato, gikan sa atong mga pagkakulang, pagkadilihingpit ug mga sala. Mapamatuod ko sa Espiritu Santo, kinsa muuban sa dili pahingpit, pero mahinulsolon nga kalag. Kaninyo mga matinuoron ug dakos nga mga santos nag-antos sa laang sa daotan sa ulahing mga adlaw, hinaot nga ang Dios mohimo nga ang inyong mga kabudlay mohimong magaan pinaagi sa kalipas ang anak sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.